tradicionāli tie ir ērgļi, un šogad ir trīs lokācijas. Lielākā daļa sporta disciplīna notiks pie ērgļu vidusskolas, kalna sporta veidi notiks Briežkalnā, un ziemas orientēšanas notiks Vestienā. Ziemas festivāls ir kā turpinājums Latvijas skolu ziemas olimpiādī, kas notiktu jau 27. reizi. Mūsdienas tas formāts nedaudz mainījās, un tā nav olimpiāda, bet festivāls, tāpēc tiek uzsverts tas, kad mēs aicinām ne tikai par medaļām cīnīties, bet kopumā jauniešiem izmēģināt varbūt kaut ko jaunu. Pagājušo gadu pulcējām ap 1300 dalībniekiem.